Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Papež med dopoldanskim nagovorom o skušnjavah s hudičem se ne pogovarja. Frančišek zaprosil za molitev v času postnih duhovnih vaj. Včeraj v Španiji za blažene razglašenih 9 bogoslovcev mučencev. S papežem Frančiškom skozi minuli teden. Sveti oče je danes opoldne z okna apostolske palače molil angelovo čaščenje in nagovoril vernike, ki so se zbrali na trgu svetega Petra. Posvaril je pred 3 skušnjavami, ki nam jih danes ponuja svet. To so pohlep po imetju, človeška slava in instrumentalizacija Boga. Izpostavil je, da Jezus na skušnjave odgovarja z Božjo besedo ter opozoril, da se s hudičem ne smemo pogovarjati. Evangelij današnje prve postne nedelje pripoveduje o Jezusovih skušnjavah v puščavi. Po 40-dnevnem postu Jezusa 3 skuša hudič. Najprej mu pravi, naj kamen spremeni v kruh. Zatem mu pokaže vsa kraljestva sveta in mu obljubi, da lahko postane mogočen in slaven Mesija. Nazadnje pa mu na spektakularen način pokaže njegovo božansko moč. Tri skušnjave kažejo 3 poti, ki jih svet vedno ponuja, ko obljublja velike uspehe. Pohlep po imetju, človeška slava, instrumentalizacija Boga. Je zatrdil papež in opozoril, da gre za 3 varljive poti, ki nas vodijo v pogubo. Pot pohlepa po imetju je po papeževih besedah hudičeva zahrbtna logika. Hudič začne pri naravni in upravičeni potrebi po hrani, življenju, uresničitvi in sreči, da bi nas zatem potisnil v prepričanje, kako je vse to mogoče brez Boga, obrne nas celo proti njemu. Jezus pa se upre in pravi, pisano je, človek ne živi samo od kruha. S tem, ko spomni na dolgo pot izvoljenega ljudstva skozi puščavo, Jezus potrdi, da se hoče v polnem zaupanju izročiti previdnosti očeta, ki vedno skrbi za svoje otroke, je zatrdil papež Frančišek. Druga skušnjava je pot človeške slave. Hudič pravi, če padeš pred me in me moliš, bo vse tvoje.
Fratelli e sorelle, si può perdere ogni dignità personale.
Bratje in sestre, je nadaljeval sveti oče, lahko izgubimo vse osebno dostojanstvo, se pustimo pokvariti idolom denarja, uspeha in moči, samo da bi dosegli lastno samopotrditev. Okuša se opojnost praznega veselja, ki pa zelo kmalu izgine. Zato Jezus odgovarja, samo Gospoda svojega Boga moli in njemu samemu služi. Tretja skušnjava govori o instrumentalizaciji Boga v lastno korist. Hudič, ki navaja spise, Jezusu pravi, naj od Boga zahteva čudež, a Jezus se mu ponovno zoperstavi s trdno odločitvijo, da ostaja ponižen in zaupen pred očetom. Rečeno je, pravi, ne preizkušaj Gospoda svojega Boga. Jezus tako zavrne skušnjavo, ki je morda najbolj prefinjena, hoteti pridobiti Boga na našo stran, prositi ga za milosti, ki pa so v resnici namenjene zadovoljitvi naše ošabnosti. To so torej poti postavljene pred nas s pretvezo, da lahko tako dosežemo uspeh in srečo. A v resnici, kot je dejal papež, so vse tuje Božjemu načinu delovanja. Celo ločujejo nas od Boga, saj so satanovo delo. Jezus, ki v prvi osebi doživiti preizkušnje, 3 premaga skušnjavo, da bi tako v celoti sprejel Božji načrt. Pokaže nam 3 pripomočke – notranje življenje, vero v Boga, gotovost v njegovo ljubezen. Gre za gotovost, da nas Bog ljubi, da je Oče. S to gotovostjo premagamo vsako skušnjavo. Papež Frančišek je pri tem želel posebej poudariti, da Jezus, ko odgovarja skušnjavcu, z njim ne vstopa v pogovor, ampak na 3 izzive odgovori samo z Božjo besedo.
Questo ci insegna che nel dialogo, che con il diavolo non si dialoga.
To nas uči, da se s hudičem ne pogovarja. Ne sme se pogovarjati, ampak samo odgovoriti z Božjo besedo, je poudaril papež.
Approfittiamo dunque della Quaresima come di un tempo privilegiato.
Izkoristimo torej postni čas kot privilegirani čas za očiščenje, za doživetje tolažeče Božje navzočnosti v našem življenju, je pozval Sveti Oče in se ob koncu nagovora obrnil še na Marijo. Materinska priprošnja Device Marije, ki je podoba zvestobe Bogu, naj nas podpira na naši poti in nam pomaga vedno zavračati hudo ter sprejemati dobro.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum.
Papež Frančišek je danes večer v Domu duhovnih vaj v Ariči začel postne duhovne vaje, na kar je spomnil tudi med dopoldanskim nagovorom. Zaprosil je za molitveno spremljanje.
Auguro a tutti che il cammino quaresimale.
Vsem želim, da bi pred kratkim začeta pot postnega časa bila bogata s sadovi. In prosim, da se v molitvi spomnite mene in sodelavcev rimske kurije, ki danes večer začnemo teden duhovnih vaj. Postne duhovne vaje bodo potekale do petka 15. marca. Pod naslovom Mesto gorečih želja za velikonočne poglede in dejanja v življenju sveta jih vodi benediktinski opat Bernardo Francesco Maria Gianni iz opatije svetega Minijata v Firencah. Danes večer so papež in ostali člani rimske kurije že prisluhnili prvi od 10 meditacij, ki je imela naslov Zato smo tukaj. Ob koncu opoldanskega nagovora pa je papež Frančišek še spomnil, da so bili včeraj v Oviedu v Španiji za blažene razglašeni Angelo Cristobal in 8 tovarišev, bogoslavcev, ki so bili umorjeni iz sovraštva do vere v letih 1936-1937.
Questi giovani aspiranti a sacerdozio.
Ti mladi kandidati za duhovništvo so tako zelo ljubili Gospoda, da so mu sledili po poti križa, je dejal Sveti Oče. Njihovo junaško pričevanje naj pomaga bogoslavcem, duhovnikom in škofom, da bodo ostajali bistri in velikodušni v zvestem služenju Gospodu in Božjemu ljudstvu.
Včeraj je v španskem mestu Oviedo potekala beatifikacija Angela Cuartasa Cristobala in 8 tovarišev, bogoslovcev, ki so bili umorjeni iz sovraštva do vere v 30 letih prejšnjega stoletja. Slovesno svetomašo je vodil kardinal Angelo Beču, prefekt kongregacije za zadeve svetnikov. V homiliji je poudaril, da zgled novih blaženih govori predvsem današnji cerkvi, ki potrebuje bogoslovce, duhovnike, posvečene osebe in pastirje, ki bi bili v daritvi svojega življenja tako velikodušni kot mučenci iz Ovieda. Kardinal je na začetku homilije spomnil na prebrani evangeljski odlomek o klicu apostola Mateja, predvsem na dejstvo, da je odgovoril na en sam Jezusov stavek – hodi za menoj. Tudi novi blaženi, ki so bili stari med 18 in 24 let, so slišali učiteljev glas, ter so velikodušno odgovorili na Božji klic, naj gredo po poti, na kateri bodo postali Gospodovi duhovniki. Vendar pa je tisti hodi za menoj v določenem trenutku terjal večjo in pogumnejšo razpoložljivost. In oni so ponovno rekli da. Niso se obotavljali, da bi izpovedali svojo ljubezen do Kristusa. Z njim so šli na križ ter do konca podarili svoja mlada življenja. Bili so žrtve krutega nasilja, ki je bilo zaznamovano z razunetim protikatoliškim sovraštvom, katerega namen je bil odstraniti cerkev in posebej kler. Njihovim preganjavcem in morilcem je zadostovalo dejstvo, da so bili bogoslovci, da so si dali duška in jih umorili. Kot je poudaril kardinal Beču, so bili novi blaženi vedno odločeni slediti svoji poklicanosti. Kljub ozračju verske nestrpnosti ter zavedanju nevarnosti, ki jih čakajo. V tistem času je biti klerik pomenilo biti obsojen na smrt, kar se je lahko zgodilo takoj ali čez nekaj časa. Tako tudi glede usode, ki je čakala bogoslovce, ni bilo nobenega dvoma. Vendar pa telesna smrt novih blaženih ni uničila. Smrt pomeni nov začetek tega življenja, ki prihaja od Boga. Smrt teh nedolžnih z močjo oznanja posebno resnico, o kateri govori prerok Izaija. Gospod te bo vedno vodil in ti sitil dušo v suhih krajih. Okrepil ti bo kosti in postal boš kakor namakan vrt. V teh bogoslovcih iz preprostih krščanskih družin cerkev danes prepoznava tisto luč, ki je žarela v temini noči in še naprej razsvetljuje pot vernikov danes, je poudaril prefekt kongregacije za zadeve svetnikov ter dodal, da je njihovo pričevanje zelo aktualno. Pred težavami namreč niso bežali, ampak so izbrali zvestobo Kristusu. Sporočilo teh bogoslovcev mučencev govori Španiji in govori Evropi, ki ima krščanske korenine. Spominjajo nas, da ljubezen do Kristusa prevlada vsakršno izbiro in da lahko doslednost v življenju vodi tudi v smrt. Spominjajo nas, da se ne sme sprejemati kompromisov in da ne obstaja nobena človeška avtoriteta, ki bi se mogla meriti s primatom Boga. Svetostjo življenja novi blaženi govorijo predvsem današnji cerkvi. Oni so svojo krvjo dali sijaj duhovništvu. Vse nas vznemirjajo škandali, ki kazijo obličje Kristusove neveste. Potrebujemo bogoslovce, duhovnike, posvečene osebe in pastirje, kot so ti mučenci iz Ovjeda. Potrebujemo odkrite in brezgrajne duhovnike, ki vodijo duše k Bogu in ne povzročajo trpljenja cerkvi, je sklenil homilijo kardinal Beču.
Papežem Frančiškom skozi minuli teden. Cerkev je prejšnji teden vstopila v postni čas. Papež Frančišek je na pepelnično sredo daroval sveto mašo z blagoslovom pepela in obredom pepeljenja v baziliki svete Sabine na rimskem griču Aventino. Med homilijo je pozval, naj se vrnemo k bistvenemu v našem življenju, pri čemer nam pomagajo miloščina, molitev in post.
L'elemosina, la preghiera e il digiuno.
Miloščina, molitev in post nas vračajo k trem edinstvenim stvarnostim, ki ne izginejo. Molitev nas ponovno poveže z Bogom, dejavna ljubezen z bližnjim, post samimi sabo. Bog, bratje, moje življenje. To so stvarnosti, ki se ne končajo v niču, v katere je potrebno vlagati. Kateheza med splošno audienco je bila namenjena razlagi očenaša in sicer prošnji pridi k nam tvoje kraljestvo. Papež je spodbudil, naj jo poklanjamo tudi drugim.
Venga il tuo regno. Seminiamo questa parola in mezzo ai nostri peccati.
Pridi k nam tvoje kraljestvo. Raztrosimo to besedo med svoje grehe in svoje neuspehe. Poklonimo jo osebam, ki jih je življenje porazilo in upognilo. Tistemu, ki je okušal več sovraštva kot ljubezni, ki je živel nekoristne dni, ne da bi razumel zakaj. Podarimo jo tistim, ki so se borili za pravičnost, vsem mučencem zgodovine. Tistemu, ki je prepričan, da se je boril za stonj in da v tem svetu vedno prevladuje zlo. Med audienco zaposlenimi v Vatikanskem skrivnem arhivu je papež Frančišek napovedal, da se bo do 2. marca 2020 za raziskovalne namene odprli arhivski dokumenti, ki se nanašajo na pontifikat papeža Pija XII. Izrazil je prepričanje, da bo resno in objektivno zgodovinsko raziskovanje znalo v pravi luči in z ustrezno kritiko ovrednotiti pomembne trenutke tega papeža in nedvomno tudi trenutke velikih težav, mučnih odločitev, človeške in krščanske previdnosti. Svetim očetom se je prejšnji teden srečala skupina papeške komisije za Latinsko Ameriko in sicer ob zaključku seminarja za formacijo mladih katoliških voditeljev z različnih področij latinskoameriške celine. Papež Frančišek je v nagovoru poudaril, da politika ni zgolj umetnost upravljanja oblasti, ampak poklic služenja skupnemu dobremu. Biti katoličan, vključen v politiko, je zatrdil, ne pomeni biti novinec določene skupine, organizacije ali stranke, ampak pomeni živeti v prijateljstvu in v skupnosti. Svetim očetom so se srečali udeleženci mednarodne konference o verstvih in trajnostnih razvojnih ciljih. Papež je takole dejal.
Le sfide sono complesse e hanno molteplici cause.
Izzivi so kompleksni in imajo mnogovrstne vzroke. Odgovor torej ne more biti drugega kot kompleksen in jasen, spoštljiv do različnih narodnih kulturnih bogastev. Če nas zares skrbi razvoj ekologije, ki je zmožna poskrbeti za škodo, ki smo jo povzročili, ne bi smela biti opuščena nobena znanstvena veja in nobena oblika modrosti, v kar so vključena tudi verstva in jim lastna govorica. Verstva lahko pomagajo pri hoji po poti resničnega celostnega razvoja, kar je novo ime za mir. Delegacija ameriškega judovskega odbora je papež Frančišek povedal, v boju zoper sovraštvo in antisemitizem je pomembno orodje medverski dialog, katerega namen je pospeševati prizadevanje za mir, medsebojno spoštovanje, zaščito življenja, versko svobodo, varovanje stvarstva. Poleg tega imajo ljudje in kristjani bogato skupno duhovno dediščino, zaradi katere je mogoče skupaj narediti veliko dobrih stvari. V četrtek se je papež Frančišek v baziliki svetega Janeza v Lateranu srečal s klerom rimske škofije. Tradicionalno spokorno bogoslužje ob začetku postnega časa je vodil generalni vikar rimske škofije. Rimski duhovniki in župniki so imeli priložnost za spoved, med spovedniki pa je bil tudi papež Frančišek, ki je ob koncu zbrane nagovoril. Duhovnike in škofe je povabil, naj v tem postnem času pridigajo o goreči in ljubosumni ljubezni, ki jo ima Bog do svojega ljudstva. Prav tako pa naj velikodušno pomagajo vernikom na poti sprave z Bogom. Papež Frančišek je ob koncu minulega tedna v audienco sprejel še člane Evropske kolesarske zveze. Izpostavil je nekatere kreposti, ki pridejo v ospredje pri kolesarstvu. To so prenašanje napora, pogum, integriteta pri spoštovanju pravil, altruizem in občutek za moštvo. Papež je med jutranjo sveto mašo, ki jo je v petek daroval v kapeli doma svete Marte, pozval k doslednosti. Pri homiliji v četrtek zjutraj pa je spodbudil k ohranjanju spomina. Na začetku postnega časa bo za nas dobro, da prosimo za milost varovanja spomina. Varovati spomino vsem, kar je Gospod storil v mojem življenju, kako me je imel rad, kako me je ljubil in s tem spominom hoditi dalje.
Come mi ha voluto bene, come mi ha amato, da quel ricordo continuare ad andare avanti.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.